Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60% Şiə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-nin sünni olduğu bildirilir. Şiələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Allahu akbar, Allahu akbar. Əşhədu an la ilaha illallah. Əşhədu an la ilaha.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pirəşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar, sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyir ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Mən bura gəlməkdə çox xoşbəxtlik tapmışam. Nədən ki, burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı çox şüurlu surətdə onu dərk edən və o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Bizim Azərbaycan xalqının nicat yollarından birisi də din yolunda, şəriət yolunda, hansı ki, Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidinin təsərrüfat işləri üzrə müdürü Rasim Baxşov deyir ki, 10 minlərlə insanı heç vaxt aldadıb bir yerə yığmaq mümkün deyil. Başqa məscidlərdən fərqli olaraq, burada dindarların bir-birinə daha isti münasibət göstərməsini də o daha səmimi olmaları ilə zahidir.
Allah Subhanahu taala harda bərəkət verir, o halda ki, İslam olduğu kimi düzgün çatdırılır insanlara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə çatdırıb, elə çatdırıb. Yəni ki, inşallah onda bərəkət də olur. Özünüz gördünüz ki, elhamdülillah nə qədər insan vardı. Bu, başqa o deyilən söz-söhbətlərlə, ki, nə bilir, burada nə verirlər, nə inirlər, nə qarırlar. Yəni, bu, çox vaxt görürsən ki, qısqancılıqdan əmələ gələn söz-söhbətlərdir də bunlar hamısı. Yəni, sözlər demək, nəsə adlar çıxartmaq ki, burada filan kəsdirdilər, nədilər, nədilər. Yəni, bu, hamısı qısqancılıqdan əmələ gələndir. Qısqancılıq bir də ola bilər ki, başqa-başqa dövlətlərin mənafeyinə xidmət etmək.
Əbu Bəkir məscidində 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailələrə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Hələ ki, yalnız valideynləri Pərviz Sadıqovun ifadəsi ilə desək, zahirə müsəlmandır. Yəni, hələ ki, heç bir ayinlərə əməl etmirlər. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır. Yəni, kim ki Allahın yolunu tutur, Allah öz onun qəlbini rahat edir. Və bütün nə ki, dünyavi çətinliklər var, insana İslamdan gəlməkdən qabaq necə ki çətin gəlirdi, baxırsa həmin ki problemlərdir. Ancaq İslam'a gəldikdən sonra o sənin üçün asan gəlir.
Deməli ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir,
hə? Bəlkə vicdan rahatlığı deyil. Yəni Allah Taala vəd edib ki, öz qullarına mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran-Kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır. Məsələn, hər bir işimdə institutda oxuyanda Allah Taala daima mənə kömək edibdi. Yəni ki, daima məsələn, həm dinimi də qazanmışam, dinimi də öyrənmişəm, həmçə də dünyavi şeydə irəlidə gedən tələbələrdən biri olmuşam və həmçində də bütün institutda çoxu tanıyıb məni, müəllimlər məni həm hörmət ediblər.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur. O, insanları uzun saqqallarına və qısa şalvarlarına görə vəhabi adlandırmağı yanlışlıq hesab edir.
Saqqal uzatmağı. Kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Yəni bu savadsızlığın nəticəsidir. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vahabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Biz hamımız cinayətkarın əleyhinəyik, hamımız. Amma kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilməyə və ya baxmaq, mənə gəlir bu düzgün deyil.